con i programmi della Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.
Laudetur Jesus Christus.
Celebramus missam votivam de Dei Misericordia, cum prefazione et prece eucharistica secunda promissis pro reconciliatione.
Incantate perpetua dilexi nos Deus, Filium Suum unigenitum missi propitiatione pro peccati nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Gratia vobis et pax ad Deo, Padre nostro, et Domino Iesu Christo.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri, Iesu Christi.
Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vos frates, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere, et omissione. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus, auge propitius fidem plebis tibi sacrati, ut digna omnes intelligentia comprehendant, qua dilectione sunt creati, quo sanguine redempti, quo spiritu regenerati. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio Libri Apocalipsis Beati Ioannis Apostoli, caput duodevicesimum et undevicesimum, tema Cecidit Babylon Magna. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, ed è divenuta covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere d'ogni uccello impuro e aborrito, e carcere di ogni bestia immonda e aborrita. Un angelo possente prese allora una pietra grande come una mola e la gettò nel mare, esclamando: con la stessa violenza sarà precipitata a Babilonia e più non riapparirà. Il suono degli arpisti e dei musici, dei flautisti e dei suonatori di tromba non si udrà più in te, ed ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te, e il rumore della mola non si udrà più in te, e la luce della lampada non brillerà più in te, e la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te, perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra, perché tutte le nazioni dalle tue malie furono sedotte. Dopo ciò udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che diceva: alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi, e ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vedo di lei il sangue suoi servi. E per la seconda volta dissero: alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Ora l'angelo mi disse: scrivi, beati gli al banchetto delle nozze dell'agnello. Verbum Domini.
Deo gratia.
Beati qui acinam noctiarum agni vocati sunt. Beati qui ascenam siarum magni vocati sunt.
Jubilati Domino omnis terra, servite Domino in letizia, intruite in conspectu eius in exultatione.
Beati qui ascenam siarum magni vocati sunt.
Si tot quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos ad ipsio sumus, populus eius et orbis pasque eius.
Beati qui ascenam siarum magni vocati sunt.
Intuit portas eius in confessione, atria eius in hymnis. Confitemini illi, benedicite nomi eius.
Beati qui ascenam siarum magni vocati sunt.
Quoniam suavis est Dominus, in aeternum misericordia eius, et usque in generationem et generationem veritas eius.
Beati qui ascenam siarum magni vocati sunt.
Respicite et levate capita vestra, quoniam apropinquat redemptio vestra.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria a tibi, Domine.
In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cum videritis ab exercitu circumdari Jerusalem, tunc citote quia apropinquavit desolatio eius, tunc qui in Judea sunt fulgiant ad montes, et qui in medio eius discedant, et qui in regionibus non intratineam, quia dies ultionis i sunt, ut in pleonatur omnia quae scripta sunt. Ve autem pregnantibus et nutrientibus in illis diebus, erit enim pressura magna super terram, et ira populo uic, et cadent in ore gladi et captivi ducentur in omnes gentes, et Jerusalem calcabitur argentibus, donec impleonatur tempora nationum. Et erunt signa in sole, et luna, et stellis, et in terris pressur agentium preconfusione sonitus maris et fructum, arrescentibus hominibus pretimore, expectatione, quae superveniant universo orbi, nam virtutes celorum movebuntur. Et tunc, videbunt filium hominis venientem in nube cum potestade magna et majestate. Is autem fientibus respicite et levate capita vestra, quoniam apropinquat redemptio vestra. Verbum Domini.
Laus tibi Christe.
Inspire. patris fratres ut meum agvestum sacrificium acceptabietiat apud Deum patrem omnipotent tema.
Suscipi ad omnem sacrificium de manibus tui, ad laudem gloria nominis sui, ad unitate in voce nostra, totius quae ecclesiae suae sancte.
Oblationes nostras, Domine, clementer assumi, eas cui in redemptionis sacramentum converti, mortis et resurrectionis filii memoriale, ut unus sacrifici virtute, Christo iugiter confidentes, ad vitam perveniamus aeternam, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sursum corda,
habemus ad Dominum,
gratias agamus Domino Deo nostro,
dignum et justum est,
vere dignum et justum est, nos tibi gratias agere atque laudes persolvere, Deus Pater Omnipotens, pro omnibus quae in hoc mundo operaris, per Dominum nostrum Iesum. Cum enim genus humanum, dissensione sit atque discordia divisum, experiento tamen cognovimus te animos flectere, ut sint ad reconciliationem parat. Per spiritum namque tuum, permoves hominum corda, ut inimici iterum in colloquia veniant, adversari manus conjuncant, populi sibi obviam coerant venire. Tua operante virtute, fitetiam Domine ut odium vincatur amore, ultio cedat indulgentiae, discordia in mutuam dilectionem convertabit. Qua propter, cum coris celestibus, gratias tibi indesinente agentes, maiestat tue in terris sine fine clamamus, Sanctus, Dominus,
Deus, plenitum celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis.
Te igitur, Pater Omnipotens, benedicimus per Iesum Christum Filium, qui in tuo nomine venit, ipse est pro hominibus verbum salutis, manus quam peccatoribus porigis, via qua pax tua nobis prebetur. Cum nos met ipsos a te, Domine, propter peccata nostra avertissemus, ad reconciliationem nos reduxisti, ut ad te tandem conversi nos in vicem diligeremus, per filium tuum, quem in mortem pro nobis tradidisti. Et nunc reconciliationem a Christo nobis allatam celebrantes, te deprecamur, spiritus tui effusione, ec dona sanctifica, ut fiant corpus et sanguis tui, cuius datum emplemus, ec celebrantes mysteria. Ipse enim vitam cum estes, ut nos aret scumbens in manus suas, et tibi gratias agens benedixit, regit deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Similimodo, vesperi, accepit calicem benedictionis in manus suas, tuam confitens misericordiam, deditque discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facit in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Mortem tua annunciamus, Domine, et tua resurrectionem confidemus, Domine venia.
Memoria igitur adventes, filii tui mortis et resurrectionis, qui hoc pignus dilectionis sue nobis reliquit, tibi quod nobis distribuisti offerimus perfecte reconciliationis sacrificium. Pater Sancte, supplices et pregamur, ut nos proque acceptos habeas cum filio tuo, et in hoc salutare convivio, aius dem spiritum nobis prestare digneris, qui omnia offerat, quae nos invicem alienant.
Ipse nos in comunia ne cum Papa nostro Johanni Paolo, et concis episcopis et universo clero et populo tuo, Ecclesiam tuam inter homines quesimus efficis signum unitatis, pacisque tue instrumentum, quae magmodam hic ad mensam fili tue nos congregati, beatissime Dei Padre Virgine Mariae, et omnibus sancti sociatus, ita college hominis cuius vi ordinis coetusque, cuius vi stirpis atque sermones ad perpetue unitatis convivium, in mundo novo ubi plenitudo pacis refugit per Christum Dominum nostro.
Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitti debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, et libera nos dal malo. Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
Qui a tuum et regnum et potestas et gloria in saecula.
Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra et fidem ecclesiae tui, iam quae secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit sanapere vobis cum.
Et cum spiritu tuo.
Offerte vobis pace.
Pax spiritu
et cum spiritu.
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pace.
Qui santati patris cooperantes Spiritus Sancto, permettum tuam mundum vivificas, libera me, paroco sacrosanctum corpus et sacramentum, ab omnibus iniquitatibus meis et universus malis, et fac me tuis semper inerere mandatis, et ad illum cum separare permittas. Ecce annus Dei, ecce qui tollicit peccata mundi, Beati qui a cena magnivocati sunt.
Domine,
non sum dignus ut infestus sectum meum, sed sanctus il verbo et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam. Corpus et sanguis Christi.
sono discrimi.
Concede nobis misericordius, ut corpore et sanguine filii et nutriti, fiduciariter et misericordiae fontibus et auriamus, et in fratres malis, malisque misericordes, nos nativ sos prebeamus. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite missa est.
Deo gratias.